Si Boutros Boutros Ghali ay nagmula sa isang mayamang mag-anak na Coptic. Ang kanyang lolo ay nanungkulan bilang punong ministro ng Egypt hanggang ito'y na-assassinate noong taong 1910. Bago manungkulan sa United Nations, siya'y nagtrabaho sa administrasyon ng mga nakarang pangulo ng Egypt na si Anwar Sadat at Hosni Mubarak. Siya'y nanungkulan sa United Nations ng taong 1972, ng panahon ng malalaking pagbabago sa kasaysayan ng mundo. Mga panahong naganap ang pagbagsak ng Soviet Union, nagtapos ang Cold War, at nang simula ng panahong dinomina ng iisang makapangyarihang Estados Unidos ang mundo. Ipinalam ng sugo ng Venezuela sa United Nations, Rafael Dario, ang kanyang pagpanaw.
Estimado colegas,
dear colleagues, we have been informed that Secretary General Boutros Boutros Ghali has passed away. We want to ask the members of the Security Council to keep a minute of silence in his memory.
Binigyang pugay ng Kalihim General Ban Ki-moon ang naunang nanungkulang Kalihim General ng United Nations.
The late Secretary General Boutros Boutros Ghali was a respected statesman in the service of his country Egypt. He was a well-known scholar of international law and brought formidable experience and intellectual power to the task of piloting the United Nations through one of the most tumultuous and challenging periods in its history and guiding the organization of the Francophonie in subsequent years. As a Secretary General, he presided over a dramatic rise in UN peacekeeping. He also presided over a time when world increasingly turned to the United Nations for solutions to its problems in the immediate aftermath of the Cold War.
Ayon sa kasalukuyang Kalihim General Ban, ang yumaong si Ginoong Boutros Ghali ay tumulong sa paghubog ng mga tugo ng United Nations sa mga panibagong hamon.
In particular, through his landmark report, quote, on Agenda for Peace, and the subsequent agendas for development and democratization. He showed courage in posing difficult questions to the member states and rightly insisted on the independence of his office and of the secretariat as a whole. His commitment to the United Nations, its mission, and its staff was unmistakable, and the mark he has left on the organization is indelible.
Ngunit di rin nalibre sa batikos ang dating Kalihim General. Iniugnay ang sarili sa kahirapat famine sa Somalia at inorganisa ang kauna-unahang malawakang paghatid ng tulong ng United Nations sa Horn of Africa. Ngunit mailap ang tagumpay at sa ibang lugar, nahirapang harapin ng United Nations ang panibagong mundo matapos ang komunismo nung wala pang organisadong proseso. Siya'y nabatikos rin sa kabuang naging pagtugo ng pandaigdigang organisasyon laban sa naganap na genocide sa Rwanda noong taong 1994. Lubhang nabatikos rin si Ginoong Boutros Ghali para sa kanyang kakulangan ng pagkilos at di pagtulak ng United Nations upang mawakasan ang digmaang sibil sa Angola, isa sa pinakamahabang kaguluhan sa kasaysayan noong mga panahong yun. Ngunit sa Mozambique, nagkaroon ng papel sa paghawi ng daan patungo sa proseso ng usaping pangkapayapaan na siyang nagbigay daan sa tahimik na halalan ng taong 1994. Ngunit ito'y nakausad lamang matapos mabayaran ang rebel leader na si Afonso Dhlakama ng 20 milyong dolyar upang di sila boycottin. Noong taong 1993, nanawagan si Ginoong Boutros Ghali sa grupo ng mga rebeldeng Renamo at ng namumunong partido Frelimo na wakasan ang nooy may 16 na taong kaguluhan.
If we are not successful, very often this is due that the two parties have not the political will to solve the problem. And the new danger now is that if there is no political will to solve the problem among the protagonists of the dispute, the United Nations will just withdraw.